16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Republika Srpska neće prihvatiti nikakvo nametanje dnevnog reda na konferenciju u Berlinu o Zapadnom Balkanu, poručili najviši zvaničnici Srpske.
U Cavtatu samit premijera regiona uoči konferenciju u Berlinu 28. avgusta.
Za pobjedu Srpske izborni slogan SNSD-a.
Šestovalentne vakcine u domovima zdravlja, nova školska godina u Srpskoj počinje 1. septembra.
Novi sukobi u Ukrajini kod Mariupolja, sutra Putin i Porošenko u Minsku.
Večeras počinje otvoreno prvenstvo Amerike u tenisu.
Vrijeme, pretežno sunčano.
Najviši zvaničnici Republike Srpske očekuju da će Međunarodna konferencija u Berlinu o Zapadnom Balkanu biti posvećena ekonomskim temama. Ne isključuju mogućnost da bi neko mogao pokrenuti politička pitanja, ali i naglašavaju da Srpska neće prihvatiti nikakvo nametanje dnevnog reda. Analitičari ipak smatraju da će u Berlinu 28. augusta biti dominantna politička pitanja o reformama u Bosni i Hercegovini koje se odnose na procese pridruživanja Evropskoj uniji. Opširnije Zorana Marković.
Ekonomija, odnosno veliki infrastrukturni projekti, bit će teme konferencije u Berlinu, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On naglašava da Republika Srpska ima prijedloge koje se odnose na velike regionalne projekte kao što su Južni tok i mreža autoputeva u Republici Srpskoj, te dio Jadransko-Jonske magistrale, gdje će Srpska biti faktor i nosilac izgradnje tog dijela infrastrukture.
Sa tom pozicijom i naš ministar iz Republike Srpske u savjetu ministra, gospodin Tukić, će imati jasne okvire za nastup na toj konferenciji. Vjerojatno će neko potegnuti neko pitanje, ali ne vidim. Ne vidim, jasno smo mogli da čujemo ovih dana poruke koje dolaze i same Njemačke. Što se nas tiče, ovdje iz Republike Srpske, nikako nametanje dnevnog reda sa strane neće se moći prihvatiti.
Premijerka Srpske Željka Cvjanović kaže da se iz kontakta sa predstavnicima njemačkih privrednika i diplomatskog kora može jasno zaključiti da će fokus biti na pokušaju poboljšanja ekonomske saradnje zemalja u regionu posredstvom zajedničkih projekata. Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić očekuje da će konferencija dati posticaj ekonomiji i razvoju.
Primjetno je da kod Njemačke raste i politički i ekonomski interes za Balkan, kao što raste i njena politička uloga u Europi uopšte. I s te strane, ukoliko se radi o podršci ekonomskom razvoju ovog područja, inicijativa, investicije i kompanije su dobrodošle. Ukoliko se radi o nekoj vrsti političke priče koja bi pokušavala ići ka preuređenju ovog prostora ili ka nametanju ovih rješenja, mislim da bi to bilo u startu vrlo problematično i da bi imalo daleko manje šanse na uspjeh.
Biće razgovarano o reformama koje su više puta dogovarane, posticane i analizirane, a odnose se na evropski put BiH, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja. Prema njegovim riječima, 5 negativnih izvještaja Evropske komisije dovoljno je upozorenje za Evropsku uniju, a posebno za Njemačku, koja ima i politički i ekonomski interes za ovo područje.
Posebno će biti, znači, naglašen ovaj ekonomski razvoj i ono što se jako mnogo tiče toga, to su kriminal i korupcija. Dakle, ne očekuje se prevelika promjena i političkih, a samim tim i ekonomskih ciljeva, nego će biti više inicijative na tome da se ono što je obećano, dakle što se prihvatilo u procesu evropskih integracija, da se to i ostvari.
Da podsjetimo na poziv njemačke kancelarke Angele Merkel, u četvrtak 28. augusta u Berlinu će biti održana međunarodna konferencija za Zapadni Balkan koja će okupiti predstavnike BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, samoproglašenog Kosova i Evropske unije.
A u okviru priprema za Berlinsku konferenciju Zapadnom Balkanu u Cavtatu se održava sastanak premijera država regiona BiH, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Albanije. Delegaciju BiH predvodi predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda. Iz Cavtata se javlja Sanja Pešut.
Sastanak kako u Cavtatu počeo na vrijeme. Kako je najavljeno, u Cavtatu stigla četvorica premijera, tu je domaćin susreta premijer Hrvatske Zoran Milanović, zatim predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, stigli su i premijeri Crne Gore Milo Đukanović i albanski premijer Edi Rama. Riječ je o jednom od pripremnih sastanaka premijera regije uoči konferencije o Zapadnom Balkanu, koju u četvrtak organizuje njemačka kancelarka i koja će se održati u Berlinu. Kako je prije susreta rekao Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući savjeta ministara, ovaj sastanak bi trebalo da posluži da se na neki način dogovore bliži detalji oko sigurnosnih, političkih i privrednih tema koje su zajedničke za sve zemlje regije, a o kojima će biti riječi u četvrtak u Berlinu. Prije samog susreta nije bilo izjava za novinare, tako da više detalja o tome šta je zaista dogovoreno i koji su to zajednički stavovi sa kojima će ova četvrtica premijera u četvrtak nastupiti u Berlinu, saznaćemo po završetku sastanka.
A prije Berlina još jedna razglednica iz Sarajeva. Agonija oko imenovanja direktora Regulatorne agencije za komunikacije u BiH teško da se nazire kraj nakon što je savjet ministara ponovo prolongirao imenovanje, ovaj put do 3. septembra. Za dva dana ponovo će zasjedati savjet Regulatorne agencije koji je još kraj maja jednoglasno potvrdio da je Srđan Rajčević njihov kandidat za direktora. Proces imenovanja Srđana Rajčevića blokira SDP uslovljavajući potvrdu njegovog imenovanja imenovanjima novih rukovodilaca u još desetak institucija. Vesna Stakić.
SDP-u ministar Damir Hadžić, koji upravlja resorom komunikacija i saobraćaja BiH, spreman je o problemima imenovanja novog direktora RAK-a govoriti, ali tek nakon 3. septembra i sjednice Savjeta ministara BiH. Da li to znači da će nastaviti da ucjenjuju kadrovskim rješenjima i za druge pozicije za koje konkursi još nisu ni raspisani? Za zamjenika predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikolu Špirića to je nedopustivo.
Sve drugo će da stoji dok ne završimo izbor RAK-a.
Savjet RAK-a zasjeda za dva dana. Član savjeta iz Republike Srpske Miloš Olaja smatra da je potvrda Rajčevićevog imenovanja jedino zakonsko rješenje.
U suprotnom, regulatorna agencija je zamrznuta, pogotovo je to opasno sada kad se bližimo izbornom procesu koji se tiču predizborne kampanje.
Scenariju po kojem bi se produžila agonija sa direktorom u tehničkom mandatu za Šolaju je nezakonit, ali ga kao opciju pominje predsjedavajući savjeta RAK-a Plamenko Čustović.
Da se razmotri da li će za vršioca dužnosti direktora biti imenovan gospodin Kustejnović ili će biti neko drugi od zaposlenika RAK-a.
Da li osim sarajevske političke vrhuške ostanku na toj poziciji rekorderu u VD direktorovanju Kemalu Huseinoviću bio naklonjen i OHR? U prepisci između Huseinovića i bivšeg prvog zamjenika visokog predstavnika Rafi Gregorijana diskretno je OHR-ova podrška uslovljena kažnjavanjem RTRS-a zbog nezakonitog korištenja digitalnih frekvencija. Iz OHR-a očekivan odgovor. Kazna radija televiziji Republike Srpske ni na koji način je povezana sa imenovanjem direktora RAK-a, na čemu kažu i dalje insistiraju. Portparol RAK-a Amila Odobašić tvrdi:
to može biti možda koincidencija, ali zaista taj slučaj bi se svejedno okončao kako se okončao.
Slučaj jeste okončan kaznom od 100.000 maraka, koja je nakon žalbi preinačena na 75, a potom na 19.900 maraka. U BiH, u kojoj nad zakonima prednost imaju presedani, nije nemoguće da Kemal Huseinović dočeka i penziju kao vršilac dužnosti direktora RAK-a.
Intenzivne stranačke aktuelnosti Savez nezavisnih socijaldemokrata na oktobarskim izborima nastupit će pod sloganom "Za pobjedu Srpske", izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik. On je zvanično objavio i predizborni slogan kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović.
Danas smo odlučili, naš slogan za pobjedničku kampanju će biti "Za pobjedu Srpske", a za člana predsjedništva gospođa Željka Cvijanović "U ime Srpske, za pobjedu Srpske". S te dva slogana idemo u pobjedničku kampanju, vjerujemo u pobjedu na pojedinačnim nivoima i vjerujemo u dobar rezultat, pobjednički rezultat SNSD.
Iz Haškog tribunala nakon mjesec dana pauze u tribunalu nastavljeno je suđenje nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću.
Pravni tim generala rekao je da nije saglasan sa novim uputstvima za saslušanje svjedoka odbrane zbog navodnog ubrzanja procesa. Odbrana smatra da to neće dati rezultate, već bi moglo dovesti do toga da određeni događaji budu posmatrani van konteksta. Kao svjedok odbrane danas je svjedočio Goran Šehovac, nekada pripadnik Vojske Republike Srpske i Vojne policije iz sarajevskog naselja Neđarići. Svjedočio je da je srpska vojska pomagala Hrvatima iz Vareša koji su bježali od takozvane armije BiH.
16 časova 10 minuta u nastavku dnevnika.
Uvjeljen je od danas naplata struje i vaučera.
Počeo drugi upisni rok na oba javna univerziteta u Srpskoj.
Otvoren 49. Kočićev zbor u Banja Luci.
Ministar zdravlja Dragan Bogdanić potvrdio je za naše radio da će u toku dana u sve domove zdravlja biti dostavljene 600-valentne vakcine za novorođenčad.
Priča sa vakcinama je završena u ovom momentu na način kako je bilo moguće. Danas, ja mislim da danas već može da se krene, nego sam siguran. U petak su one došle u institut, provedena je ta procedura od Agencije za lijekove i mislim da danas su već dostavljene svim vakcinalnim centrima u domovima zdravlja. A ja se nadam već od oktobra ili polovine oktobra da ćemo moći da djecu koja se tada rode i koja će se rađati u budućnosti vakcinišemo sa tim takozvanim 600-valentnim vakcinama koje se primjenjuju u Europi, Evropskoj uniji i okruženju.
Specijalna jedinica policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske i danas pretražuje obale rijeka Vrbanja i Vrbas, a pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka teren gdje bi mogli biti Darko Stanojević i Goran Simić koji su nestali u poplavama.
Ronioci specijalne jedinice policije MUP-a Republike Srpske zbog mutne Vrbanje i Vrbasa te posljednjih kiša ne mogu da pretražuju korita ovih rijeka, te se čeka da se voda izbistri da bi mogla biti nastavljena potraga za nestalima, kažu u policiji.
Poplavljena domaćinstva s područja grada Bijeljina, opština Pelagićevo i Donji Žabar od danas mogu vaučerima da plate dugovanja za utrošenu električnu energiju ili da izmire reprogramirane obaveze. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Iako je krajnji rok za plaćanje električne energije putem elektronske kartice 30. juni iduće godine, mnogi su već danas pohrlili da izmire dugovanja. Zbog korištenja sušilica u poplavljenim domaćinstvima računi su, kažu, neznatno povećani. Za 50-ak maraka, ali vaučer će iskoristiti da izmire i reprogramirane obaveze.
Račun mi je 350 maraka, a platio sam sve. Što sam bio dužan.
Plaćaš noliko koliko imaš na računu, znači ne možeš preplatiti.
Mnogo mi znači, kako da ne znači. Svakome, nije sam meni.
Računi za struju su značajna stavka u kućnom budžetu poplavljenih domaćinstava koji, kažu, zbog pretrpljene štete na objektima i usjevima jedva sastavljaju kraj sa krajem.
Dug je oko 360 maraka. Sve ću isplati, vodu nema duga, struja mi je ipak najveći problem.
Hvala Bog kad su dali da se može, što se kaže, dati na vaučer, kad čovjek sad ima da dadi sad 200 maraka.
Vaučerom se ne može platiti neovlaštena potrošnja ili pretplatiti račun. Ovo pravo mogu iskoristiti isključivo domaćinstva za koja je izdata elektronska kartica, pojašnjava Zlatan Lazarević, direktor Elektrobijeljine.
Imamo informacije da postoje te eventualije, da je nosilac vouchera jedno lice, a da je na tom istom objektu mjerno mjesto registrovano drugo lice. To se reguliše putem izjave koju će potpisati u prostorijama Elektrobijeljine.
Svi potrošači koji imaju neke nedoumice u vezi sa plaćanjem električne energije vaučerom, dodatne informacije mogu dobiti putem besplatnog telefonskog broja 0800 51 400. Budući da u zgradi direkcije Elektrobijeljine instaliran samo jedan terminal, građani se moli za strpljenje. Obrada podataka traje svega 10 minuta.
Još malo je raspusta, nova školska godina u Srpskoj počeće 1. septembra. Škole koje se nakon poplava još saniraju riješit će način izvođenja nastave, izjavio u Istočnom Sarajevu ministar prosvjete i kulture Goran Mutavdžija. U razgovoru s predstavnicima UNDP-a i UNICEF-a koji pomažu obnovu 40 školskih objekata u Srpskoj, obećano je da će svi građevinski radovi biti završeni do početka oktobra. Ministar Mutavdžija danas je posjetio Doboj i Šamac gdje su posljedice poplava najteže. Stjepan Zlikovac.
Bez obzira što pojedini školski objekti neće biti u funkciji 1. septembra, odgađanja početka školske godine neće biti i u ugroženim područjima bit će riješen način održavanja nastave. Ministar Mutavdžija ponavlja da je najteža situacija u Doboju.
Naš najveći prioritet ili najveći prioritet interesovanja u ovom trenutku je svakako grad Doboj i način na koji možemo tri gradske škole što prije staviti u funkciju. Možemo reći da će dvije škole, Vuk Karadžić, sigurno početi s radom tek u prvoj sedmici, vjerovatno oktobra mjeseca, jer tamo su najveća oštećenja, a za druge dvije gradske škole, Sveti Sava i Dositej Obradović, nastava će početi vjerovatno polovinom septembra.
Sanacija objekta osnovne škole u Karadžiću Doboju počela je danas. Radovi će trajati 40 do 50 dana, kaže direktor škole Milan Gojković.
Po našim objektivnim procjenama najteže oštećeno ovim poplavama, što je i za nas stao UNDP kao siguran finansijer.
UNDP i UNICEF pomažu sanaciju i gradnju 40 školskih objekata u Srpskoj. Tokom septembra trebalo bi da budu završeni svi započeti radovi, kaže rukovodilac programa oporavka koji finansiraju ove humanitarne organizacije Edis Artagić.
Planiramo da u tri faze završavamo, odnosno otvaramo školske objekte na prostoru Republike Srpske i u cijeloj Bosni i Hercegovini, s time što se nadamo također da će svi radovi, odnosno sve škole, biti spremne u prvoj sedmici oktobra.
Ministar Mutavdže očekuje da će se školsko zvono 1. septembra oglasiti i osnovnim školama u Konjević Polju i Vrbanjcima koje pohađaju djeca bošnjačkih povratnika.
Iz osnovnih u više i visoke klupe prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu studija u novoj akademskoj godini u drugom upisnom roku na oba javna univerziteta u Srpskoj počelo je danas. Prijavljivanje kandidata trajaće do 29. augusta, polaganje prijemnog biće 1. septembra. Opširnije Nenad Stupar.
U drugom upisnom roku na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu ima mjesta za još 3017 brucoša. Ovo je prilika za sve koji nisu uspjeli da upišu fakultet u prvom upisnom roku.
Ja sam išao već na Akademiju grafika i završio sam 2 godine, pa sad se vraćam na animirani film, pošto mi to nekako primamljivije.
Na istoriju, pošto tu ima slobodnih mjesta, na Preškolskom više nema. Izlazim sad na drugi upisni rok, zato što na prvom nisam uspjela.
Na fakultetima univerziteta u Istočnom Sarajevu još je 1813 slobodnih mjesta, rekla saradnica za nastavu Neda Elez.
Na budžetu je još uvijek 462 slobodna mjesta, sufinansiranju 931, vanrednih 411 i 9 studenata stranih državljana.
Na Banjalučkom univerzitetu fakultet u drugom upisnom roku moći će da upiše 1204 mladih, od čega najviše samofinansirajućih 625, dok će sufinansiranje iz budžeta moći da iskoristi 60 studenata. Upisne kvote povećane su na studijskim programima za koji postoji više interesovanja, rekao je prorektor za nastavu na Banjalučkom univerzitetu Simo Jokanović.
Popunjena su mjesta jednom broju studijskih programa, odnosno fakulteta. Na svim tim programima mi smo tražili, ministarstvo je odobrilo dodatna mjesta, nešto više na medicini, to jest na njihovom studijskom programu opšta medicina.
Dok mlade najviše interesuje upis na medicinski i elektrotehnički fakultet, ministar prosvjete Goran Mutavdžija podsjeća da studiranje na fakultetima za deficitarna zanimanja znači i sigurnije radno mjesto nakon diplomiranja.
Ono što je interesantno da nismo zadovoljni odzivom studenata kada su u pitanju deficitarna zanimanja, prije svega studij matematike i fizike, i na tom polju radimo i dalje da popularišemo ta zanimanja.
Rezultati konkursa bit će objavljeni do 5. septembra, a upis primljenih kandidata je od 8. do 12. septembra.
Ljeto je sezona voća i viših cijena, a zbog čega mnogo je razloga. Cijene uvoznog voća i koštunjavih plodova porasle su na tržnicama u Srpskoj, dok evropski proizvođači voće i povrće zbog ruskog embarga prodaju jedva za pola evra, kod nas je slika drukčija. Cijene limuna, kivija, badima i lješnika znatno su više nego prošle godine. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Koliko su lješnjaci i badem?
22, badem, lješnjak 20.
Jezgra kajsije?
20.
Koliko je limun?
6 maraka.
Ovo je slika sa Banjalučke tržnice, gdje se i trgovci žale da je prodaja voća i koštunjavih plodova slabija. Zbog stalnih kupaca trude se da prilagode cijenu, ali do kada ne znaju.
Limun 5 maraka i 20 ja plaćam. Kartonska kutija izađe me oko 5 maraka i 60 kila. Ali ko treba još prevoz, treba tržnica. Ostalo se mora trpiti nekako, ali limun je prešao sve. Kivi je nabavka 7 maraka. Nikoga neće platiti 8 maraka. Ne prodaš ga za 2 dana, baciš.
Pod basule ove godine suho voće, tako da cijene će vjerojatno ići na gore. To uvoza je manje. Nešto na domaće se baziramo, ali domaće ne može podmiriti sve ove potrebe.
Građani kažu da radije kupuju domaće voće i povrće nego preskupo uvozno, poput limuna i kivija.
Kupim koliko kupim malo, ali gledam da je domaće.
Za djecu mora biti ponekad limuna, kivi isto tako, ono što djeca vole. Najviše za sada kruške, jabuke, nektarine, breskve i tako, banane.
I dok evropski proizvođači voća i povrća poput Grčke, Poljske, Italije, Španije zbog ruskog embarga ove namirnice prodaju jedva za pola evra, kod nas je situacija drugačija. Povrće i voće ovog ljeta skuplje je za 24% nego prošle godine, rekao je sekretar pokreta potrošača Srpske Dragovan Petrović i dodao da kod nas uvoznici diktiraju cijenu.
Obično se tu radi o nekim špekulativnim radnjama da su to naduvane cene. Jer javlja se kod takvih uvoznih proizvoda, a to je može da se javi samo kod uvoznih proizvoda, jedan uvoznik koji je ekskluzivan za to tržište i on de facto određuje tu cenu. Mi smo relativno malo tržište i tako malo tržište relativno je lako za manipulisanje.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, potrošačke cijene u julu su bile niže za 0,1% nego prethodnog mjeseca, istakla je direktorka Radmila Čičković.
U okviru odjeljka hrana i bezalkoholna pića zabilježen je pad od 0,1% zbog nižih cijena povrća, bilježen je pad ulja i masnoće 0,5%, meso 0,4%, riječne i morske ribe 0,4%.
Statistika je zabilježila da je u Srpskoj prošlog mjeseca najviše poskupio namještaj, a pojeftinili su odjeća i obuća.
Iz Srbije Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji postavilo je preko puta Specijalnog suda za ratne zločine u Beogradu Srpski zid plača, gdje su izložene parole sa slikama srpskih žrtava s Kosmeta.
Zastupnica udruženja Snežana Zdravković rekla je da udruženje na ovaj način želi da opomene javnosti i ukaže na nedostižnost pravde za više od 2.500 otetih i ubijenih Srba u proteklih 16 godina. Zdravkovićeva je rekla da porodice otetih i ubijenih Srba sa Kosmeta u okviru akcije, koja će trajati do 30. avgusta, žele da javnosti predoče zahtjeve i pitanja upućena sudu i tužilaštvu za ratne zločine u periodu kada generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon podnosi izvještaj o stanju na Kosmetu.
Iz svijeta ukrajinske vlasti saopštile su danas da je izbio sukob između graničara i konvoja od više desetina tenkova koji je ušao na ukrajinsku teritoriju iz Rusije kod Azovskog mora na području Mariupolja.
Mariupolj, priobalni grad sa oko 500.000 stanovnika, centar je ukrajinske metalurgije i sa velikim brojem fabrika. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je ranije da Rusija želi da pošalje još jedan konvoj humanitarne pomoći na istok Ukrajine.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin i Ukrajine Petar Porošenko mogli bi u Minsku razgovarati o krizi u Ukrajini, humanitarnoj pomoći izbjeglicama i o bilateralnim odnosima nakon što Kijev potpiše sporazum o pridruživanju sa Europskom unijom, izjavio je Putinov portparol Dmitrij Peskov.
U Minsku će sutra 26. avgusta biti održan sastanak predsjednika Rusije, Bjelorusije, Kazahstana i Ukrajine, kao i predstavnika Europske unije. Peskov je dodao da je evidentno da će na sutrašnjem sastanku biti razmatrano pitanje ukrajinske krize, kao i pitanja o humanitarnoj pomoći, da bi se izbjeglo nepotrebno odugovlačenje, prenosi RIA Novosti.
Još o domaćim aktuelnostima iz kulture. U Banjalučkom parku Petar Kočić sinoć je svečano otvoren 49. Kočićev zbor, pripremila Radmila Karanović.
U okviru Kočićevog zbora bit će održani festival izvorne pjesme u Bronzanom Majdenu, dok će ove sedmice biti organizovana izložba 1914. Veliki rat, kao i pjesničko veče, rekao je Luka Kecman iz organizacije Kočićevog zbora. Kecman je naglasio da će ove godine prvi put tokom manifestacije biti održano takmičenje u besjedništvu.
Već će studenti pravnih fakulteta Beograda, Istočnog Sarajeva i Banja Luke se takmičiti na slobodnu temu, onako kako je to znao da govori Petar Kočić u Saboru u Sarajevu, i svi ostali sadržaji koji su tradicionalni. Dakle, petak će biti posvećen književnicima koji će Kočić u čast da govore u Vijećnici Banskog dvora. U subotu je svečana akademija.
Luka Kecman je podsjetio da će naredne godine biti održan 50. jubilarni Kočićev zbor i istakao značaj ove kulturne manifestacije.
Zborovanje je jedan deo tradicije srpskog naroda koji je zapravo vekovima prisutan. Da nije bilo tog zbora, zborovanja u okviru crkve, u porti i van nje, pitanje je da li bi nas danas i bilo. Dakle, na sve to stoji delo Petra Kočića.
Kočićev zbor biće zatvoren 31. avgusta u Stričićima kod Banja Luke, i to tradicionalno uručivanjem Kočićeve nagrade, koja je ove godine dodijeljena književniku Slobodanu Jankoviću iz Banja Luke, i nagrade Zmijanče, koja je pripala učeniku iz Rogatice Milanu Purkoviću, uz prigodan kulturno-umjetnički program i nadmetanje u narodnim sportovima.
Danas počinje US Open, četvrti i posljednji Grand Slam turnir sezone. Prvog dana takmičenja na terenima u New Yorku izaći će troje tenisera iz Srbije, opširnije Dalibor Dafinčev.
Prvi teniser na svjetskoj rang listi Novak Đoković nastup u New Yorku počet će susretom protiv Argentinca Diega Schwartzmana, 79. igrača na ATP listi. Meč Đokovića i Schwartzmana je posljednji u večernjem dijelu programa na stadionu Arthur Ashe i počinje nakon završetka meča Ruskinja Marije Šarapove i Marije Kirilenko koje igraju od 1 sati za ponoći po našem vremenu. Đoković je u oči početka posljednjeg Grand Slam turnira sezone naglasio da svi kreću sa istih pozicija i dodao.
Osjećam se sve bolje i to me ohrabruje pred US Open. Želim da odigram najbolje što mogu, pošto nisam uspio u Kanadi i Cincinnatiju. Nisam bio ni blizu svog nivoa, ali mnogo se stvari izdešavalo u protekla 2 mjeseca i bio je to veoma emotivan period za mene. Sve je to normalno, prioriteti se mijenjaju i sada je to moja porodica.
Novak Đoković je prvi nosilac u Njujorku, a zbog povrede ovaj turnir propustit će branilac titule Španac Rafael Nadal. Srbiju će u Njujorku na muškom turniru predstavljati još Dušan Lajović, koji će u prvom kolu igrati protiv Jeržija Janovića iz Poljske. Prvog dana takmičenja na US Openu Srbija će sigurno ostati bez jedne od predstavnica, jer se u prvom kolu sastaju Jelena Janković i Bojana Jovanovski, a njihov meč neće početi prije 19 časova, jer prije njih igraju Australijanac Kirios i Rus Južnji, čiji je susret zakazan za 17 časova. Prvi susret na turniru Ana Ivanović odigraće sutra protiv američke teniserke Alison Riske, a branilac titule je njena zemljakinja Serena Williams. Turnir će ove godine trajati dan duže, pa će teniserke finale igrati 7. septembra, a teniseri dan kasnije u ponedjeljak, što će biti prvi put u istoriji.
Danas je bilo sunčano uz umjerenu oblačnost mjestimično, dok je na istoku pretežno oblačno. Sutra malo toplije vrijeme u temperaturama vazduha i vremenu, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 14, Mrakovica i Kalinovik 17, Srebrenica i Sokolac 18, Čemerno 19, Garsko 20, Mrkonjić grad i Zvornik 21, Rudo, Drinić, Nevesinje, Srbac i Doboj 22, Novi grad, Foča, Banja Luka i Bijeljina 23, Prijedor i Višegrad 24, Ljubinje i Bileća 26 i u Trebinju 27 stepeni. Sutra ujutru svježije vrijeme nego jutros i pretežno vedro uz malu ponegdje umjerenu oblačnost na sjeveru, a mjestimično magla. Tokom dana sunčano i toplo sa malo oblaka. Temperatura tokom jutra od 9 do 13, u višim predjelima oko 6, na jugu Hercegovine oko 17, najviša dnevna od 26 do 31, u planinama oko 22 stepena. U Banja Luci ujutru vedro sa malo oblaka, nakratko oko rijeka moguća magla, a tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna do 30 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Republika Srpska neće prihvatiti nikakvo nametanje dnevnog reda na konferenciji u Berlinu o Zapadnom Balkanu, poručili najviši zvaničnici Srpske.
U Cavtatu summit premijera regiona uoči konferenciju u Berlinu 28. avgusta.
Za pobjedu Srpske, izborni slogan SNSD-a.
Šestovalentne vakcine u domovima zdravlja. Nova školska godina počinje 1. septembra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.